Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader, onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees, met ons almal wees. Amen. Nou saam met die kerk van al die eeuwe ons ontwyfelbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou vir Psalm 103 vers 1, 2, 10 en 11 sing, en daarna gaan ons die wet van die Here voorhou, en daarna sing ons Psalm 25 vers 2, 4 en 5. Arno, is dit reg so? Ons kan ons nou Psalm 103 vers 1, 2, 10 en 11 sing, en dan gaan ons daarna die wet van die Here lees. Broeders en susters, ons gaan nou weer na die wet van die Here luister uit Exodus 20 en dan gaan ons daarna antwoord deur Psalm 25 vers 2, 4 en 5 te sing. God het al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heer jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Amen. onze Vader, wat in die hemel woon, ja, daar waar die cherubs troon, ook daar waar die getrouwe engele die dag en nacht dien, U wat die hemel en die aarde geskep het, U wat nog deur die eeuwe U kerk in stand hou, dit is aan U wat ons die lof wil bring. Ja, want U naam is heilig, driemaal heilig. U is liefde, U is barmhartig, U is ook regverdig. En toch, Vader, is dit eintlik so vreemd dat ons vanochtend hier is, dat ons wat sondaars is en nog baie keer sondig, dit waag om voor U te verskyn. Vader, ons dankie Vader dat ons dit wel kan doen, want ons is nie hier op grond van ons eie goeie werke nie, 'n goeie rekord wat ons self het nie, dat ons enigszins dit verdien nie. Nee Vader, ons het so pas uit U wet gelees, al die dinge wat U in die wet skryf, dat ons nie mag moord pleeg nie, maar Vader, dat ons ook nie ander mag haat nie, egbreek, diefstal, ja nie net fysische diefstal nie, maar ook so baie ander dinge, en begeer Vader, dat so dikwels is ons ontevrede met dit wat ons het. Ons kyk na ander mense se huise, besittings. En dan sê ons maar ons wil dit graag hê. Ons doen dit keer op keer, Vader. Ons is nie vanoggend eerlik as ons nie ons sonde voor U eerlik wil bely nie. En daarom wil ons saam met die psalmdigter sing, leer my Heer die regte weë. Ag, wys ons toch die regte pad aan. Wys ons die regte pad deur die woord, Vader. Maar Vader, dit is nie net die sonde wat ons in hierdie lewe beproef nie. Ons word ook deur die gevolge van die sondeval geraak, ook in siekte, in benauwdheid, ook daar waar die dood familie raak, wys dit ons Vader op die gebrokenheid van die lewe, en wys dit ons en leer dit ons, om nie ons hoop op alles in hierdie lewe te stel nie. Nogtans Vader wil ons bid, spesifiek vir die Hanekom familie, wil jy ook dra in die tyd, ook vir oom Avi Buys in die hospitaal, ons dra hom aan nie op, maar Vader, soveel ander in ons gemeente, wat in die wintertyd, wat voorlê, gaan swaar kry, die wat al siek begin raak het, Vader, en die wat deur werk gedruk word, of dalk probleme in die gesin of huwelike, U weet dit alles. Ons kan niks van dit van U wegsteek nie. U ken ons harte. Ons wil bid, Vader, dra ons gemeente. En Vader, mag ons ook daarin erkenning gee, deur in ons huisgesinne, elke dag ons afhanklikheid van U te bely, al is dit besig, al het ons 'n baie besige routine, Vader, bring orde in ons lewens, dat ons nie in die gejaagdheid van die lewe van U vergeet nie. En in die proces eindelijk ons self van soveel seëninge vervreem nie. Verlig dan nou ons verstand en ons hart. Mag ons geconcentreerd, aandagtig luister na dit wat U vir ons te sê het uit die woord. Ons bly dit in die naam van U eniggebore Seun, onze Here Jesus Christus, in wie se naam ons sondes vergewe is, en in wie se bloed U ons aansien as heilig is. Amen. Geliefde broeders en susters, ons open die woord van die Here vanoggend by Hebreërs 12. Ons lees die eerste 12 verse van Hebreërs 12. En na afloop van die prediking gaan ons ook antwoord deur Psalm 121 vers 1 en 4 te sing. Hebreërs 12. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastui elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar, wat die vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders, en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehaat, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beswil getuchtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefend is. Tot sover. Ons teksverse is vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Die tema van vanoggend se preek is God bemoedig ons om elke las af te lê terwyl ons met die oog op Jesus Christus die lewenspad voltooi. U ken dit goed wanneer ons lewenspad op aarde moeilik raak en daar is baie uitdagings. Is ons al te geneig om moed op te gee, om tou op te gooi. Om hierdie rede gee die Here vir ons hierdie hoofstuk in sy woord, sodat ons kan moed skep wanneer ons voel dat die lewenswedloop vir ons baie swaar raak. Nou, wat met ons vandag gebeur, ons die druk wat ons beleef vanuit die samelewing, in ons gesinne, in ons persoonlike lewe, dalk vanuit die besigheidswêreld. Ons het druk van alle kante, nuwe vraagstukke waarop ons in die geloof moet antwoord, en partykeer voel dit net te veel. Ons uitdagings is wel eie soortig, maar wat ons moet wees is dat gelowiges wat voor ons geleef het ook baie swaar gekry het en hoe het hulle dit hanteer? As ons net kyk na die Hebreërbrief, is die gelowiges waaraan hierdie brief gerig was in baie moeilike omstandighede. Nog selfs baie moeiliker as die omstandighede in die politiek wat ons vandag beleef. Wat hier gebeur het in die vroeë Christelike gemeentes, is dat die wat Christene geword het, en dalk vir 'n Jood of 'n Romein gewerk het, hulle werk se muur verloor het. Dit was nie net iemand wat vervolg was, omdat hy 'n Christen was nie, hulle het hulle werk verloor. Destyds moes die vakman aan bepaalde gildes behoort, en jy moes aan hierdie gilde behoort om werk te kry, en hierdie gildes is ook verbind aan die afgodediens. En dus kon baie Christen in die werk kry nie. So lees ons in Hebreërs 10 vers 23, dat hierdie Christene 'n groot lydingsworsteling deurgegaan het. So groot, dat sommige besluit het, hierdie Christenskap bring vir my niks voordele in nie. My geloof bring my net verder in die moeilikheid. Ek gaan maar weer teruggaan na die heidendom. En baie het dit gedoen. Ons weet egter, broeders en susters, dat 'n ware gelowige dit nie kan doen nie. Ons gaan egter nie nou daarop in vanoggend nie. Nou, die skrywer van die Hebreërbrief moedig ware gelowiges aan om aan hulle geloof vas te hou. Om aan te hou glo. Ons weet wel ook, dis nie iets wat iemand net op sy eie kan doen nie, dis deur die genade van die Here wat 'n gelowige aanhou glo. Maar die skrywer van die Hebreërbrief, en ons weet nie wie dit is nie, die persoon is onbekend, vroeër was hierdie brief aan die apostel Paulus toegeskryf. Ons weet egter vandag nie presies wie hierdie skrywer is nie, maar hierdie skrywer moedig die gelowiges aan, deur middel van 'n beeld wat vir hulle baie bekend was. En dit is 'n atletiek metafoor, iets wat vir ons ook in ons lewe baie bekend was. Sport is vandag en speel vandag in baie van ons lewens 'n groot rol, of om fiks te wees en gesond te wees. En nou gebruik die skrywer hierdie beeld om vir gelowiges te verduidelik wat Christenskap eintlik behels. Nou kom ons kyk na hierdie beeld. Daar is 'n atleet wat besig is met 'n wedloop. Kom ons sê 'n marathon. Die atleet word omring deur 'n baie groot skare. Ons kan dink hier aan 'n paviljoen vol ondersteuners. Of ondersteuners langs die pad wat op 'n dalk 'n baie moeilike deel van die wedloop hierdie atleet aanmoedig om aan te hou. In die atleet se visier is die wenpaal. Hy sien homself by die eindpunt. En dit spoor die atleet aan om vas te byt. Om die pyn wat beleef word vir 'n wyle uit te skakel en te fokus op die wenpaal. Ervare atlete sal dit wat hier beskryf word baie beter verstaan as wat dit hier beskryf word of as dit hier as wat ek het self verduidelik het. Van agter af moedig die gejuig van die skare die atleet aan. En van voor af sien die atleet die wenpaal. Maar broeders en susters, ons is nie net hier besig in die woord van die Here met 'n gewone atletiek beeld nie. Die beeld wil ons leer hoe God elkeen van ons op ons geloofspad, op ons lewenspad wil bemoedig. God wil ons juis bemoedig om elke las af te gooi. God voorsien 'n groot wolk van getuies wat die atleet of die gelowige omsingel. Die wolk wys vir ons of hierdie wolk van getuies is oorweldigend. Nou wie is hierdie wolk van getuies? So ons is nou nie meer by die atletiek, die atleet nie. Ons is nou by elke gelowige, by hulle geloofswedloop, die lewenspad. Wie is hierdie wolk van getuies wat gelowiges aanmoedig? Hierdie broeders en susters is die lys van geloofsgetuies waarvan daar in die vorige hoofstuk gelees word. Hebreërs 11 is 'n lang lys van gelowiges uit die Ou Testament. Hulle word by die naam genoem: Abel, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Moses en nog baie ander. Hierdie is 'n lys geloofsgetuies wat deur uiters moeilike omstandighede hulle lewenswedloop voltooi het. Nou die wonderlike is, as ons Hebreërs 11 lees, lees ons van gelowiges wat reeds hulle wedloop volëindig het. Hulle het by die eindpunt uitgekom. En hulle is nou deel van die groot skare waarvan ons gelees het. Dit is vir ons baie bemoedigend om te weet, broeders en susters. Want die fout wat ons baie keer maak is om te dink dat Moses en Abraham en Dawid en al hierdie gelowiges in die Ou Testament besondere mense was. Dat hulle uit hulle self buitengewone mense was. Dit is 'n fout. Hierdie geloofsgetuies in die Ou Testament was gewone mense soos ek en u. Wat hulle besonders gemaak het was nie dit wat uit hulle self uitgekom het nie, maar die genade van die Here, die genadewerking van die Here in hulle lewens en die feit dat die Here met hulle 'n pad wou stap. Maar baie van hierdie gelowiges het verskriklik swaar gekry. En as ons deur hierdie volgende stuk lees dan en ons vergelyk dit met ons omstandighede, dan kan ons amper sê ons kan nog dankbaar wees vir dit wat ons vandag beleef. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyne rondgedwaal, op berge en spelonke en in skere in die grond. Wat hier verduidelik word in Hebreërs 11 vers 38 is die gruwelike vervolging van Christene deur die eeue. En baie van hierdie gelowiges, getuies van die Ou Testament het hier deurgekom. Deur die genade van die Here het hulle die eindpunt bereik. En net soos hierdie atleet, soos 'n atleet bemoedig word deur die eindpunt om die wedloop te voltooi, so word ons broeders en susters vandag bemoedig deur hierdie wolk van getuies. Die gelowiges in die ou en ons kan ook vandag terugkyk na die Nuwe Testament en selfs die gelowiges in die kerkgeskiedenis wat deur aan die genade van die Here vasthou en deur die genade van die Here self die wenpaal bereik het. Daar is egter broeders en susters opmerklike verskille tussen 'n gewone atletiekbeeld en die een uit die Bybel. In 'n gewone atletiek byeenkoms hou die skare die atlete dop. Hulle wil hê dat die atleet moet wen deur hulle te ondersteun. Hier is dit omgedraai. Die skare, hierdie geloofsgetuies in die paviljoene, se oë is nie gevestig op die atlete nie. Hulle oë is ook gevestig op Jesus Christus. Hulle kon alleenlik die wedloop voltooi, omdat hulle in die geloof in Jesus Christus volhard het. En nou is daar vir ons 'n oproep. Hierdie, daar is ook 'n, kom ons sê, as ons nou weer by die atletiek beeld uitkom, 'n wenk wat hier vir die atleet gegee word, word so lig as moontlik met die oog op die wedloop. Alle onnodige massa moet afgeskud word. En dit is ook wat vir 'n gelowige gesê word, laat ons tydens die wedloop elke las af lê. Ja, atleet mag nie te swaar wees nie. 'N half kilogram verskil kan oor 'n lang afstand 'n baie groot nadeel wees vir 'n atleet. Hoe hard oefen atlete nie om onnodige gewig af te skud voor 'n groot wedloop nie. Nou dit weet ons baie goed broeders en susters en as die van ons wat in sport betrokke is, sal dit 10 teen 1 so toepas in hulle oefening en in hulle wedlope. Maar die vraag is, pas ons hierdie dinge toe in ons geloofslewe? Want hierdie beeld verwys na die mens, die gelowige se stryd teen die sonde. Op ons lewenspad is daar een groot gevaar, en dit is die strikke van die sonde. Die strikke van die sonde. Soos 'n atleet elke las aflê wat die wedloop vir hom swaar maak, so moet gelowiges is ons veronderstel om elke las af te lê. Hierdie aflê beteken klaar maak. Ons moenie keer op keer deur dieselfde sondes gevang word in 'n struik en dat dit ons in 'n geloofsworsteling en 'n geloofsvertwyfeling met die Here bemoei nie. Ons moet aktief meewerk aan die heiligmaking wat God in ons lewens wil bewerk. Met die sonde moet ons klaar maak. Dit beteken nie, broeders en susters, dat ons volkome sonder sonde kan wees in die lewe nie. Maar dit is ook nie so dat daar bepaalde sondes in ons lewens is wat ons nie deur die genade van die Here mee kan klaarmaak nie. Dit gaan dus oor ons daaglikse bekering. Omdat ons 'n sondige natuur het, moet ons daagliks die las van die sonde afgooi in gebed. Daar waar ons bid, Vader, vergewe ons sondes. Moet ons ook verder gaan om te bid, gee ons die krag deur die Heilige Gees met die sonde te breek, om die nuwe lewe in Jesus Christus ten volle te leef. Die gevaar is, broeders en susters, is dat ons gemaklik raak met ons sondes. Ons raak gewoond daaraan, ons sien almal wat ons ken, al ons vriende, is gemaklik daarmee. Ons sien dalk in die werkplek, almal is gemaklik daarmee. Ons sien dalk in die kerk, is ander gelowiges gemaklik met iets wat ek as 'n sonde beskou, en dan denk ek maar, as die ander gelowiges hiermee gemaklik is, hoekom moet ek hiermee moeite doen? Broeders en susters, die vraag wat vanoggend aan ons gevra word is, nie wat ander gelowiges doen, of wat in die werkplek gebeur nie, die vraag is, ons staan voor God. Ons is hier besig met 'n lewenswedloop, en elkeen van ons moet voor die Here staan vanoggend en vra, maar watter sondes is daar in my lewe, wat my terughou, om ten volle my gawes in diens van die Here uit te leef. Nou, die woord wat hier verstrik gebruik word in die Grieks, is verduidelik, kan ons amper vergelyk met 'n koek, soos 'n koek in 'n tou, wat al hoe stywer word, soos vislyn wat die mekaar is, en wat gekoek is. Dis hoe die sonde ons vasvang. Naderhand weet ons nie meer watter kant toe nie. Nou broeders en susters, is u dalk verstrik in u sonde? Voel u so? Voel u, dit gaan nie help om te bid of te stry teen hierdie of daardie sonde nie? Broeders en susters, daar is ook vanoggend groot genade. En dit is dat daar vir elkeen van ons hoop is. Want ons Here Jesus Christus het ons nie net van die sonde straf verlos nie, maar ook van die smet van die sonde. Jesus verlos ons ook van die strikke waarin ons vasgevang is. Ons kan in hom hiervan loskom, as ons vasgevang voel, as ons in ons gemoed swaar beproef voel. En in dit alles moet ons die Here se genade raak sien. En dit is die evangelie van Jesus Christus wat u vanoggend weer hoor. Daar is hoop. Dis nie te laat nie. Ons kan nog moedig teen die sonde in ons lewens stry. En hy leer ons in sy woord hoe om dit te doen. Hy leer ons in die Onse Vader gebed, lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. En dan broeders en susters, as ons dit bid, en die Here gee dit vir ons in sy woord, dan kan ons ook vertrou dat die Here by magte is om dit te doen. Maar baie belangrik broeders en susters, en dit is 'n fout wat ons ook kan maak, ons kan sê, ek stry nou al so lank, teen hierdie of daardie sonde, en het voel net soos 'n verlore pad. Wat ons moet weet is, ons kan nie die wedloop in eie krag voltooi nie. Dit gaan ook nie oor hoeveel keer ek al oor hierdie of daardie sonde gebid het nie. Dit gaan oor die Here se genade wat groot is. Hy, al voel ek moedeloos, al voel ek kan nie een tree meer gee nie, dis hy wat ons in sy groot genade by die eindpunt sal uitbring. Ja, broeders en susters, ons getroue Vader sal sorg dat nie een van sy uitverkore kinders verlore gaan nie, al is ons met tye verstrik deur ons eie sondes. In Christus laat God ons hierdie wedloop voltooi. Soos ons vroeër genoem het, is Jesus Christus die wenpaal. En as u jouself verbeel, u is nou besig met u lewenswedloop, dan moet ons ons oor rig op Jesus Christus. Opkyk, en dan sien ons, hy is die leidsman en die voleinder van die geloof. En ons kort, kyk net in kort, wat beteken dit, dat Jesus die leidsman is en die voleinder. Jesus Christus, broeders en susters, het na hierdie aarde toe gekom. Hy het 'n mens geword en hy het hom aan die na sondeval, as 'n mens het so kan stel, gedaante van mens wees, hy het 'n mens geword wat vlees, Hy het vlees en bloed geword, 'n mens wat kon sondig, nie soos voor die sondeval wat Adam en Eva in getrouheid die Here kon dien nie. Hy het 'n mens geword wat versoek kon word. Dit is ook hoekom die Satan hom versoek het, broeders en susters, omdat hy as mens kon sondig. Maar die groot genade is, hy het nie. Hy kom hier as 'n mens wat die gedaante van die mens na die sondeval inneem en hy lewe 'n volkome gehoorsame lewe. En hy offer homself aan die kruis vir al ons sondes en die wonder is, ons kry dan sy gehoorsaamheid. Dit word aan ons geskenk. Hy vaar op na die hemel en hy sit nou, broeders en susters, as mens aan die regterhand van God. Ons bely dit elke nagmaal. Ons kry deel aan die liggaam van ons Here Jesus Christus. So, wat ons vanoggend leer is, ons is op die geloofswedloop, ons is daarmee besig, maar Jesus Christus het die wedloop voltooi, ons oë is op hom. En die wonder is, ons is deel, wonder, dit is wonderlik om te weet, ons is deel van sy liggaam, ons kan ook in hom hierdie stryd teen die sonde, in hierdie wêreld, met nuwe moed aanpak. Dit is wat ons elke nagmaal hoor. Hiermee saam, broeders en susters, is ons Here Jesus Christus die volleinder van die geloof, van ons geloof. En hierdie is geweldig baie belangrik. Ons kry baie kerkgroeperinge wat vandag sê, jy moet jou hart vir die Here gee. Jy moet van al jou sondes afsien. En as jy dit nie doen nie, dan is jy nie meer 'n kind van die Here nie. As jy nie hierdie of daardie doen nie, dan word die lysie al hoe langer. Broeders en susters, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer ons die Here Jesus Christus, God deur sy genade, neem ons hart. Hy bekeer ons hart. Hy bring ons self na hom toe. En as dit die geval is, en ons is nog besig om met die sonde te stry, dan hoef ek nie as ek as 'n gelowige met 'n bepaalde sonde worstel te wonder, maar is ek nog 'n kind van die Here of nie? Ons hoef nie daar te wonder nie. As ek afdwaal, dan is ek 'n ongehoorsame kind van die Here, wat op die verkeerde pad stap. Dit is wel die geval, dit gebeur ook. Maar ons moet onthou wie ons is die Here se kinders, en nou hoor ons ook 'n wonderlike ding, die Here sal self sorg dat sy kinders die lewenspad voltooi. So selfs al is ek 'n uitverkore kind van die Here wat afdwaal, soos die verlore seun, sal die Here self sorg dat ek op die regte pad terugkom, al moet die Here my tugtig en beproef en my dalk 'n paar harde houe in die lewe gee. Maar die Here sal sorg dat nie een van sy kinders verlore gaan nie, selfs nie op grond van die sondes waarmee ons as gelowiges dikwels mee sukkel en struikel nie. Ten slotte, hiermee sluit ons af, ons Here Jesus Christus sit aan die regterhand van God. Hy het die wedloop voltooi. Hy het oorwin oor die sonde. En deur die geloof het ons deel aan sy liggaam. Is ons sy kinders. Ons het deel aan die menslike natuur van ons Here Jesus Christus wat reeds hierdie stryd voltooi het. Ons het deel aan sy verheerlikte liggaam. Broeders en susters, dink daaraan by die volgende nagmaal, dat as jy daar opstaan, dat jy met nuwe moed en krag die lewenspad aanpak. Daarom, as jy lewenspad vanoggend baie swaar voel, dalk te lank voel, hou moed, rig jy oë op Jesus Christus, die oorwinnaar en die koning. Hy het reeds oorwin, en deur die geloof is ons almal van die oorwinning in hom verseker. nie uit eie krag nie, maar alleenlik uit Jesus Christus, kan ons hierdie lewenswedloop voltooi. Amen. Onse Vader, wat in die hemel woon. Ons erken, Vader, en bely voor U ons sondes, wat ons so dikwels vasvang, wat ons so dikwels besig hou, kosbare koninkrykstyd van U steel. Kosbare tyd wat ons aan ons huwelike gesinne elders in die samelewing kon bestee het, wegneem. Vader, help ons om toch die sonde wat ons lewenspad onnodig moeilik en swaar maak, en boonop ons besig hou met dinge wat tyd van U steel. Vader, neem ons liggame, maak ons 'n gewilligde werktuig in die koninkryk. Neem Vader ons liggame wat 'n tempel van U Heilige Gees is, en vervul ons met die Gees, maak ons los van die strikke van die sonde, dat ons Vader sonder onnodige strikke en gewig, swaarmoedigheid, ook soveel onnodige geloofsvertwyselinge waarin ons onsself wend, omdat ons nie wil breek met ons sondes nie. Nee, Vader, help ons om die lewenspad met nuwe moed aan te pak. As ons koppe al begin sak het, as ons al diep bedroef en moedeloos geword het, rig ons oë op en vestig dit weer opnuut op U Seun Jesus Christus, in wie die oorwinning vas en seker is. En Vader, waar ons al so verstrik is in ons sondes, dat ons dit self nie meer insien nie, dat selfs ander medegelowiges se waarskuwinge op dowe ore val, bid ons dat U ons harte deur die woord opnuut sal oopkloof, ontvanklik maak vir die woord, dat ons nie op hierdie afdwaalpad, as ons al afgedwaal het, sal aanhou stap nie, maar dat ons Vader ons lewens weer opnuut aan U sal toewy. Ons kan dit uit onsself uit nie doen nie, en daarom bid ons Vader, dat U dit toch sal doen in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus, Hy wat die leidsman en die volleinder van ons geloof is. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen.